Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Obedience to Authority and Experimental View ialah karya psikologi sosial oleh Stanley Milgram yang menghimpunkan dan menafsir siri eksperimen ketaatan beliau di Universiti Yale pada awal 1960-an. Buku bukan fiksyen ini mengkaji satu persoalan yang mengganggu. Sejauh mana orang biasa sanggup mematuhi arahan pihak berautoriti apabila arahan itu bercanggah dengan hati nurani mereka. Dalam susunan eksperimen yang terkenal, peserta menyangka mereka perlu memberi kejutan elektrik yang semakin kuat kepada seorang pelajar bagi setiap jawapan salah. Pelajar itu sebenarnya pelakon, tetapi peserta tidak mengetahuinya. Milgram tidak sekadar melaporkan keputusan utama, beliau menerangkan variasi eksperimen, reaksi peserta dan keadaan yang meningkatkan atau mengurangkan penentangan. Tujuan bukunya ialah menunjukkan bahawa tindakan berbahaya tidak semestinya datang daripada sifat kejam individu. Sebaliknya, struktur situasi, legitimasi institusi, bahasa tugas dan tekanan arahan boleh mengubah cara seseorang menilai tanggungjawab moral. Edisi Perennial Classics ini turut disertakan pengenalan oleh Philip Zimbardo. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, reka bentuk eksperimen kejutan elektrik menguji konflik antara arahan dan hati nurani, Milgram membina eksperimennya supaya konflik moral peserta menjadi nyata. Bukan sekadar soalan teori, seorang sukarelawan diberitahu bahawa kajian itu meneliti kesan hukuman terhadap pembelajaran. Beliau diberi peranan sebagai guru manakala seorang pelajar ditempatkan di bilik lain. Setiap jawapan salah perlu dibalas dengan kejutan elektrik pada tahap yang meningkat, daripada 15 volt hingga 450 volt sebenarnya. Pelajar itu ialah rakan penyelidik dan kejutan tersebut tidak benar. Tetapi bantahan, jeritan kesakitan dan kemudian kesunyian pelajar telah dirancang untuk kelihatan meyakinkan. Eksperimenter yang memakai lambang autoriti saintifik pula mengarahkan guru supaya meneruskan prosedur dengan beberapa desakan yang tetap. Nilai reka bentuk ini ialah ia memisahkan niat peribadi daripada tindakan dalam keadaan berstruktur. Ramai peserta kelihatan cemas, berpeluh, menggigil atau mempersoalkan keselamatan pelajar. Namun, keresahan tidak semestinya membawa kepada penolak. Mereka boleh meneruskan kerana tugas dibingkaikan sebagai prosedur eksperimen yang sah. Dalam keadaan asas yang paling dikenali, 65% peserta meneruskan hingga suis maksimum 450 volt. Dapatan itu tidak bermaksud semua manusia mudah berlaku ganas. Ia menunjukkan bahawa orang yang tidak mahu mencederakan orang lain masih boleh melakukan tindakan yang mereka anggap salah apabila tanggungjawab, tujuan dan kuasa ditentukan oleh pihak lain. Kedua, keadaan agen menerangkan bagaimana peserta memindahkan tanggungjawab kepada autoriti. Penjelasan utama Milgram ialah perubahan daripada keadaan autonomi kepada keadaan agen. Dalam keadaan autonomi, seseorang melihat dirinya sebagai punca tindakan sendiri dan menilai akibatnya melalui prinsip moral peribadi. Dalam keadaan agen, seseorang melihat dirinya sebagai alat untuk melaksanakan kehendak autoriti yang dianggap sah. Tumpuan peserta lalu beralih daripada persoalan besar, adakah pelajar sedang dizalimi, kepada persoalan teknikal, adakah saya menjalankan arahan dengan betul. Buku ini memperlihatkan bahawa pemindahan tanggungjawab tersebut sering dinyatakan peserta selepas eksperimen. Mereka tidak semestinya menafikan bahawa tindakan itu tetapi menganggap eksperimenter memikul tanggungjawab utama kerana dialah yang menetapkan tujuan dan menjamin keselamatan. Ini penting kerana alasan saya hanya menjalankan tugas bukan semata-mata helah selepas kejadian. Bagi Milgram, ia boleh menjadi cara psikologi yang benar-benar mengubah rasa tanggungjawab ketika seseorang berada dalam rantaian arahan. Namun, keadaan agen bukan kuasa yang menghapuskan pilihan. Peserta masih boleh berhenti dan sebahagian memang berhenti. Ujah Milgram lebih terhad tetapi kuat, iaitu organisasi boleh menjadikan penolakan terasa seperti pelanggaran peranan manakala ketaatan terasa seperti tugas biasa. Justeru, perlindungan moral memerlukan individu mengekalkan penilaian sendiri walaupun arahan datang daripada pihak yang kelihatan pakar atau berstatus tinggi. Ketiga, variasi jarak, sokongan rakan sebaya dan institusi menunjukkan ketaatan bergantung pada situasi. Sumbangan besar buku ini bukan hanya keputusan satu eksperimen, tetapi perbandingan sistematik antara pelbagai keadaan. Milgram mengubah jarak peserta dengan pelajar, kehadiran eksperimenter, tempat kajian dan tingkah laku orang lain dalam bilik. Apabila penderitaan pelajar lebih dekat dan lebih sukar diabaikan, ketaatan cenderung menurun. Dalam satu keadaan sentuhan, peserta perlu memegang tangan pelajar pada plat kejutan. Selepas pelajar enggan meneruskan, lalu kadar ketaatan penuh turun dengan ketara. Perubahan ini menunjukkan bahawa jarak fizikal boleh menjarakkan juga akibat moral sesuatu tindakan. Sebaliknya, autoriti lebih berkesan apabila hadir secara dekat, memberi arahan jelas dan dikaitkan dengan institusi yang dipercayai. Nama ia membantu mewujudkan gambaran bahawa eksperimen itu dikawal secara profesional. Apabila kajian dipindahkan ke lokasi yang kurang berprestij, ketaatan tidak lenyap tetapi menjadi lebih rendah. Ini menunjukkan legitimasi tidak perlu sempurna untuk berfungsi, namun reputasi institusi boleh menguatkan kesediaan mematuhi. Sokongan sosial pula sangat penting. Dalam variasi apabila rakan peserta enggan meneruskan, lebih ramai peserta turut menolak arahan. Maka, keberanian moral bukan semata-mata sifat dalaman yang tetap. Orang lebih mudah bersuara apabila melihat contoh penentangan yang nyata. Bagi organisasi moden, dapatan ini menekankan keperluan saluran bantahan, keputusan bersama dan perlindungan kepada mereka yang menegur arahan berisiko. Keempat, ketaatan berlaku melalui langkah kecil, bahasa prosedur dan ikatan untuk meneruskan tugas. Milgram menolak gambaran mudah bahawa peserta tiba-tiba memilih untuk melakukan kekejaman besar. Dalam eksperimen, tindakan bermula dengan kejutan rendah yang kelihatan tidak serius, kemudian meningkat secara berperingkat. Setiap langkah tambahan adalah kecil berbanding langkah sebelumnya. Oleh sebab peserta sudah menerima peranan guru dan telah melaksanakan banyak arahan awal. Berhenti pada tahap seterusnya, boleh terasa seperti mengakui bahawa tindakan terdahulu juga salah. Proses ini membantu menerangkan bagaimana komitmen kecil boleh mengikat seseorang kepada tindakan yang semakin sukar dipertahankan. Bahasa eksperimen turut mengecilkan perhatian moral, peserta perlu membaca pasangan kata, menanda jawapan dan menekan suis dalam urutan tertentu. Kerja teknikal ini menjadikan mereka fokus kepada ketepatan prosedur, bukannya pengalaman manusia di sebalik tugas itu. Milgram menyifatkan keadaan sebegini sebagai penyempitan perhatian. Apabila seseorang begitu terlibat dalam pelaksanaan sehingga tujuan dan kesan menyeluruh, terlepas daripada pertimbangan. Buku ini juga membincangkan ikatan yang menyukarkan pembangkangan, termasuk kesantunan terhadap eksperimenter, rasa kewajipan selepas bersetuju menjadi peserta, dan kebimbangan kelihatan tidak bekerjasama. Faktor ini kelihatan biasa dalam kehidupan seharian, termasuk di tempat kerja. Risiko etika sering muncul bukan melalui satu perintah ekstrem, tetapi melalui sasaran kecil, laporan yang dipisahkan daripada kesannya, dan budaya yang menganggap mempersoalkan arahan sebagai gangguan. Akhir sekali, kontroversi etika dan hak tafsiran menjadikan buku ini bahan penting untuk menilai penyelidikan sosial, obedience to authority kekal penting juga kerana kontroversi etikanya. Peserta telah diperdaya tentang tujuan sebenar kajian dan ramai percaya mereka mungkin mencederakan seseorang. Tekanan untuk meneruskan, walaupun peserta menunjukkan tekanan emosi, menimbulkan persoalan sama ada persetujuan mereka benar-benar bebas. Milgram menjalankan temubual susulan dan berhujah bahawa kebanyakan peserta kemudian berasa lega atau menilai pengalaman itu secara positif. Namun, penilaian selepas kajian tidak menghapuskan isu utama, iaitu penyelidik telah meletakkan peserta dalam konflik psikologi yang berat. Perbahasan ini membantu perkembangan piawaian penyelidikan moden, termasuk semakan etika yang lebih ketat, hak peserta untuk menarik diri, penggunaan penipuan yang terhad, dan proses nyah maklumat yang teliti. Oleh itu, buku ini harus dibaca sebagai rekod penyelidikan bersejarah, bukan sebagai model yang boleh diulang tanpa perubahan. Tafsiran terhadap dapatan juga perlu cermat. Eksperimen makmal tidak membuktikan bahawa semua keganasan politik atau jenayah boleh diterangkan hanya oleh ketaatan. Dunia sebenar melibatkan ideologi, prasangka, kepentingan, paksaan dan struktur sosial yang lebih rumit. Peserta juga mungkin mentafsir keadaan makmal secara berbeza daripada situasi penderaan sebenar. Walau begitu, batas ini tidak menafikan sumbangan Milgram. Beliau menunjukkan dengan jelas bahawa situasi berautoriti boleh mengaktifkan kelemahan moral yang sering dipandang ringan apabila kita hanya menyalahkan watak individu. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai untuk pelajar psikologi, sosiologi, sejarah, etika, undang-undang, pengurusan serta pembaca umum yang mahu memahami hubungan antara arahan, tanggungjawab dan tindakan moral. Ia khususnya berguna untuk sesiapa yang bekerja dalam organisasi berhierarki seperti institusi pendidikan, kesihatan, keselamatan, syarikat atau perkhidmatan awam. Faedah utamanya bukan memberi formula mudah untuk menjadi berani tetapi membekalkan bahasa dan bukti untuk mengenal pasti keadaan yang boleh melemahkan pertimbangan sendiri. Pembaca dapat melihat mengapa arahan berperingkat, istilah teknikal, jarak daripada mangsa. Dan ketiadaan rakan yang membantah boleh menjadikan tindakan salah kelihatan seperti rutin kerja. Berbanding banyak buku psikologi popular yang menerangkan tingkah laku melalui personality atau nasihat umum, obedience to authority menonjol kerana ia menggabungkan penerangan eksperimen, variasi keadaan, pemerhatian terhadap peserta dan renungan teorinya sendiri. Milgram tidak menggambarkan peserta sebagai orang jahat atau bodoh. Sebaliknya, beliau menunjukkan konflik yang menyakitkan antara keinginan untuk mematuhi peranan sosial dan keengganan untuk menyakiti orang lain. Pendekatan itu menjadikan buku ini lebih mencabar daripada ulasan ringkas tentang autoritarianisme. Pembaca wajar mengekalkan sikap kritikal terhadap etika eksperimen dan had penerapannya kepada dunia nyata. Namun, justru itulah buku ini bernilai. Ia mengajak kita menilai bukan sahaja siapa yang memberi arahan tetapi juga cara institusi membahagi tugas, menyembunyikan akibat dan membolehkan tanggungjawab peribadi dialihkan. Jika anda ingin menyokong Stanley Milgram, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.